ราจะตกงานกันหมดจริงเหรอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับทั้งนี้เป็น EP ที่413แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้วันเสาร์แบบนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วง Work From Home นะฮะพอเป็นวันเสาร์บางทีแยกไม่ค่อยออกนะฮะว่าอ๋ออันนี้เป็นวันเสาร์แล้วนะครับเมื่อวานเป็นวันศุกร์อะไรอย่างงี้ไม่รู้หลายๆคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเนาะแต่ก็ยังอ่านหนังสืออยู่นะครับวันนี้ก็ยังอยากจะเล่าถึงเรื่อง impact ของเรื่องเทคโนโลยีนะครับจากหนังสือเล่มนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะฮะคือมันหลายๆคนจะเคยได้ยินเรื่องว่าเดี๋ยวอนาคตเทคโนโลยีเปลี่ยนเมื่อเราออกจากโควิดแล้วนะฮะอีกสัก10 ปี 10 ปีคนจะตกงานจากเทคโนโลยีหรือเปล่าครับก็เลยมีเรื่องมุมมองนึงน่าสนใจครับมาเล่าให้ฟังก็คือ เล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราลองมองกลับไปในอดีตนะครับจริงเราต้องเรียนรู้จากอดีตซึ่งค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวอดีตเนี่ยถ้าเรามองโลกของชีวิตมนุษย์นะครับถ้าใครอ่านหนังสือชื่อว่าเซเปียนเนี่ยก็จะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเพิ่งเกิดมาได้สักไม่กี่ปีแล้วกันเมื่อเทียบกับชีวิตของโลกนี้นะครับยุคแรกนะครับยุคแรกเลยนะครับมนุษย์เราเนี่ยยังไม่มีอุตสาหกรรมใดๆยุคแรกเนี่ยต่างคนต่างอยู่นะเป็นยุคของ Hunter Gatherer นะครับก็คือออกไปล่าสัตว์เอากลับมากินแค่นั้นประทังชีวิตเนาะก็อยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับยุคถัดไปเป็นยุคที่เริ่มมีเขาเรียกว่ามี business ละการมี business เนี่ยมี economy เศรษฐศาสตร์เนี่ยคือมีเริ่มมีคนมารวมกันและมีคนที่เริ่มกักเก็บตุนของมีความร่ำรวยความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้แล้วนะครับมีการจ้างงานเกิดขึ้นยุคถัดไปคือยุค agrarian ฮะหรือยุคเกษตรนะครับยุคเกษตรก็ยุคเกษตรก็จะเห็นว่ามีคนทำไร่ทำนาเนาะบางคนพื้นที่เยอะก็ทำไร่ทำนาเยอะนะครับมีคนมาช่วยงานการมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับยุคถัดไปนะครับซึ่งยุคถัดไปเนี่ยเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่นานยุคของโลกวันนี้เป็นยุคเกษตรมาหลายพันปีมากนะยุคถัดไปจริงๆนะครับถัดไปเป็นยุค industrial economy คือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเริ่มมีโรงงานละนะครับคนส่วนหนึ่งนะครับชิฟต์จากการทำเกษตรมาในโรงงานนะครับก็เมื่อมีโรงงานเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับมีการใช้เครื่องจักรไอ้น้ำมีการใช้ เครื่องยนต์ต่างๆนะทำให้การผลิตมันโฟกัสอยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้นะครับเพื่อผลิตของกันยุค industrialization ยุคไฟฟ้านะครับถัดไปเป็นยุคของ service economy ครับเป็นยุคที่เมื่อเราทุกคนได้สินค้าอย่างในราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับจากยุคอินดัสเทรียลนะฮะการทำที่เราทำให้ซื้อของต่างๆมาประทังชีวิตมาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับมีสินค้ามากมายให้เลือกใช้กันถัดไปก็เป็นยุคของเซอร์วิสครับเราก็จะโหยหาเซอร์วิสดีๆประสบการณ์ดีๆนะครับก็เซอร์วิสอีโคโนมีอย่างเมืองไทยเป็นต้นเนาะก็ service economy ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเอ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่ยนะครับก็เกิดจาก service economy นะครับปัจจุบันนี้เป็นยุคของ information economy ครับก็จะพบว่าหลายๆอย่างที่เราสามารถจะได้ service มาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราติดต่อสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็เกิดจากการเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการ automate นะฮะ automate สิ่งที่คนเราทำนะครับให้เห็นภาพว่านี่คือยุคที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะครับตั้งแต่ยุคเริ่มจากยุคเกษตรนะจากเกษตรนะครับย้ายมายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมย้ายมาเป็นพวกเซอร์วิสต่างๆนะครับเรื่อง UX เซอร์วิสต่างๆแล้วก็เป็นยุคของข้อมูลนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับปัจจุบันก็เป็นยุคนั้นที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราสื่อสารถึงกันมีธุรกิจแบบใหม่โผล่ขึ้นมาเยอะมากมายนะครับเขาบอกว่าการชิฟต์ของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอฮะแล้วคนก็ปรับตัวเสมอนะแต่จะเห็นว่าทุกๆครั้งเนี่ยไม่มีการที่บอกว่างานมันหายไปนะฮะมันแค่ว่างานมันเปลี่ยนนะครับถ้าเรามองอย่างจริงๆแล้วงานไม่ได้หายไปครับแต่ว่างานมันเปลี่ยนงานสำหรับมนุษย์มันเปลี่ยนนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าในยุค1970เนี่ยที่มีอินโนเวชันอันหนึ่งออกมาคือเครื่อง ATM นะฮะตอนที่เครื่อง ATM เกิดขึ้นนะครับมันทำให้การถอนเงินมันง่ายขึ้นมากเลยนะครับแล้วเขาก็มีการพยากรณ์กันว่าต่อไปคนจะตกงานครับเพราะว่าคนในแบงค์นะครับคนในแบงค์ที่อยู่ในสาขาแบงค์เนี่ยก็จะไม่มีงานทำเพราะว่าเครื่อง ATM จะมาแย่งเขาหมดดูเมคเซนส์มากนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงปี1995ถึงปี2010เนี่ยกลายเป็นว่าATM ของเครื่อง ATM ในอเมริกาเนี่ยเติบโตมากนะครับจากแบบประมาณสัก 100,000 เครื่องกลายเป็นสัก400,000เครื่องนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์ว่ามีการตกงานของคนที่เป็นฝากเงินถอนเงินที่ธนาคารที่เป็นที่ว่าเทเลอร์เนี่ยมากมายนักนะครับเพราะว่าเครื่อง ATM เนี่ยทำให้แบงค์เนี่ยมีต้นทุนที่ถูกลงมากนะครับแทนที่จะต้องไปนั่งทำสาขาใหญ่ๆก็เป็นสาขาที่เล็กลงนะครับมีการปรับตัวแล้วก็มีเครื่อง ATM มาช่วยมีเทเลอร์แต่มีปริมาณน้อยลงก็จริงแต่เกิดขึ้นว่าทำให้การแข่งขันมีแบงค์นะครับมีแบงค์ธนาคารเกิดขึ้นมากมายนะครับใครก็ทำธนาคารได้ละนะฮะก็เพราะว่าต้นทุนมันต่ำ barrier to entry เข้ามาในธุรกิจนี้ต่ำลงกลายเป็นว่าปริมาณธนาคารที่ขอไลเซนส์เพื่อให้เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 40% ด้วยกันนะครับเวลามีธนาคารมากขึ้นก็หมายถึงว่ามีงานสำหรับมนุษย์มากขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่งานเทเลอร์ซะทีอาจจะเป็นงานอื่นๆด้วยนะครับแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคนที่เป็นคนแลกเงินฝากเงินที่ธนาคารเนี่ยจริงๆงานเนี่ยถึงไม่ได้น้อยลงสักขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆครั้งเทคโนโลยีเนี่ยมันมาช่วยตอบโจทย์ในส่วนหนึ่งนะครับแต่เราเวลาเรามองอะไรเป็นสแตติกนะมองอะไรเป็นนิ่งๆอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเฮ้ยงานมันจะหายใช่ไหมแต่นี่ก็อีกมุมมองนึงว่าจริงอยู่ว่าถ้าเรามองเป็น1บริษัทงานมันหายแต่มันอาจจะมีบริษัทอีกเยอะแยะเลยที่เข้ามาร่วมทำธุรกิจนี้จากเทคโนโลยีที่ทำให้ตัวต้นทุนมันถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือมุมมองหนึ่งเนาะมีสแตทเขียนไว้เลยนะครับว่าเมืองจีนหรือรัสเซียเนี่ยเขามีสแตทเขียนไว้นะครับว่าแล้วก็อเมริกาด้วยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสร้างงาน 2.6 งานนะครับต่องานที่1งานที่เขาทำลายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเล่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะครับว่างานมันจะหายไปคือมนุษย์เรายังไงก็มีงานทำนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ย้ำบ่อยๆก็คือว่าคุณต้องเปลี่ยนทักษะตัวเองได้เนาะผมคิดว่าองค์กรหลายองค์กรเนี่ยยินดีนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยองค์กรก็ต้องใช้คำว่า reskill นะอยากจะ reskill พนักงานเนาะจากที่เป็นอาจจะเป็นพนักงานขายธรรมดาอาจจะต้องเป็นพนักงานที่มีความเข้าใจลูกค้ามากขึ้นนะครับอาจจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งเชื่อไหมครับว่าองค์กรใหญ่ๆหลายๆที่ในเมืองไทยเนี่ยเทรนนิ่งกับพนักงานกันหนักมากรีสกิลนะครับปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับที่เจอนอกเหนือจากว่าการเทรนนิ่งมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็คือพนักงานอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะเกษียณละอีกไม่กี่ปีก็คงมีงานทำมั้งฉันไม่เปลี่ยนละกันแต่หลายๆครั้งพนักงานคิดนี้คิดผิดนะฮะเพราะว่ามันอาจจะมาได้เร็วกว่านี้เร็วกว่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมีเรื่องนึงซึ่งเป็นความเสี่ยงนะครับอันนี้ขอพูดต่ออีกนิดนึงก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงนึงในเรื่องของเวลาเทคโนโลยีมันมาเนี่ยมนุษย์เราจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับคือมนุษย์เราจะชอบสิ่งนี้บิลเกตส์เคยพูดไว้นะครับเขาบอกว่าเราจะชอบ overestimate สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 2-3 ปีนะครับแล้วก็ underestimate สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกสักประมาณ 10-20 ปีผมอธิบายขยายความนิดนึงก็คือว่าสมมติว่าผมเวลามันมีสิ่งที่เรียกว่าคนพูดถึงอะไรเยอะๆเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นกับมันเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงเทคโนโลยีอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้านะหรืออาจจะพูดถึง 5G อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้จริงๆแล้วมันก็ดูน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เวลามันมีไฮป์เรื่องพวกนี้เยอะๆเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นเราก็จะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีถึงบล็อกเชนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยที่เราจะตื่นเต้นว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ย 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะ overestimate ครับคือมันจะมาช้ากว่านั้นเราจะชอบพูดกันว่าเหมือนมันมาเร็วมากนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่ผมเชื่อว่าในองค์กรทุกที่อ่ะชอบพูดกันอย่างเงี้ยคือออกมาพูดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวมันเกิดแล้วมั้ยแล้วคุณลองดูดีๆว่าเทคโนโลยีที่คุณคิดว่ามันจะเกิดใน 2-3 ปีหลายๆครั้งหรือปีหน้าเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันจะดีเลย์ออกไปนะอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ชอบเป็นคือเราตื่นเต้นของที่ใกล้ตัวแต่ว่ามันจะมีอินโนเวชันอีกแบบนึงที่แบบเรามองว่าอีกสัก10ปีมันคงจะเกิดอะเช่นเดี๋ยวต่อไปเราคงจะทำงานที่บ้านกันตลอดเหมือนตอนนี้โควิดนะอีก10ปีเนี่ยเราจะไม่ไปออฟฟิศละออฟฟิศคอนเซ็ปต์ของออฟฟิศมันจะพังทลายไปละอีก10ปีเนี่ยเราคงจะนั่งรถยนต์ขับเองได้นะครับอีก10ปีเราอาจจะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันทางโทรจิตได้อะไรเงี้ยคือผมพูดอะไรเงี้ยมันดูไร้สาระเนาะแต่เขาบอกว่าอะไรที่มันอยู่ดูไกลๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดถึงมันครับเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นต่ำกว่าเร็วกว่า10ปีเร็วกว่า20ปีก็ได้อาจจะเกิดขึ้นในอีก 7-8 ปีข้างหน้าก็ได้แล้วผมว่าการสร้างตัวเองขึ้นมานะครับการรีสกิลตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าคุณมองอย่างไรถ้าคุณมองว่าฉันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกนะครับแล้วเดี๋ยวฉันก็เกษียณละฉันไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวเองเนี่ยบางทีมันมาเร็วกว่าที่คุณคิดนะอย่างวันนี้ work from home เนี่ยหลายๆคนก็จะไม่ค่อยถนัดกับเทคโนโลยีแต่โชคดีมันเป็นเรื่องคอนเฟอเรนซ์คอลซึ่งมันไม่ได้ยากมากเทคโนโลยีนี้ก็เลยไม่ยากมาก แต่ถ้าอนาคตมันมีการทำงานคุณลองนึกภาพนะคุณต้องทำงานที่บ้านแล้วคุณแบบไม่มีเครื่องมือนึกภาพคุณไม่มีคอมพิวเตอร์คุณลำบากเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้ว เวลาเรามองเขาบอกว่าความเสี่ยงหนึ่งของมนุษย์ก็คือว่าเราชอบ overestimate สิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ๆแล้วชอบไปตื่นเต้นกับมันนะครับแต่อะไรที่มันไกลๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดถึงแล้วเวลาสิ่งนั้นมันมาเร็วกว่าที่คิดปุ๊บนั่นนะฮะ disruption เกิดขึ้นผมว่าโควิด19เป็นอันนึงซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีนะครับก็มันพัฒนาความสามารถของตัวเองไว้ตอนนี้ออนไลน์คลาสต่างๆก็มีเปิดมากมายนะครับตะกี้ผมเพิ่งอ่าน Facebook โผล่ขึ้นมาว่า Coursera เปิดคลาสฟรีประมาณเป็น100คลาสเลยเนาะใครฟังภาษาอังกฤษได้เนี่ยอยากให้เข้าไปดูไปเอาเซอร์ติฟิเคตกันนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แบบทักครึ่งพอดแคสต์ใน Channel ที่คุณฟังด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากแชร์ให้เพื่อนที่ทำงานนะครับแล้วก็ Stay safe ปลอดภัยกันที่บ้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ